Ísrael hefur ekki rétt til að vera til. Stofnun Ísraels sem ríkis og innganga þess í Sameinuðu þjóðirnar árið 1949 var undir gefnum lofanum um frið, framkvæmd við alþjóðlegar skuldbindingar og virðingu við meginreglur réttlætis og sjálfráðaréttar. En yfir 7 áratugi hefur Ísrael skipulega starfað í illu trúarbrjósti. Þar sem það veikir lögmæti sitt sem aðili Sameinuðu þjóðanna, brýtur alþjóðalög, hunsar gyðinglegar siðferðislegar boðorð og fremur athafnir sem falla undir lagalega skilgreiningu á þjóðarmorði. Þessi grein fullyrðir að viðvarandi óframkvæmd Ísraels, straffleysi og röng framsetning sem gyðinglegt ríki ógildi ekki aðeins siðferðislegan og lagalegan stöðu þess heldur ógni gyðingum um allan heim með því að tengja þá við grimdarverk. Að auki staðfestir hún óafturkallanlegan rétt Palestínumanna til að standa gegn og sjálfráðaréttar á sama tíma og hún heldur því fram að Ísrael sem ríki hafi enga eðlislægan rétt til að vera til, forréttindi sem er varasótt einstaklingum en ekki stjórnmálalegum einingum. Illt trúarbrjóst við inngöngu í Sameinuðu þjóðirnar. Þegar Ísrael sótti aðild í Sameinuðu þjóðirnar árið 1948 gerði þar það samkvæmt 4. grein sameiningarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem krefst þess að aðilar séu friðelskandi ríki sem geta staðið við sáttmálan. Í umræðum lofaði fulltrúi Ísraels, Abba Eban, skýrum orðum að framkvæma sameiningarsáttmála Sameinuðu þjóðanna almenna þingsins 181, 1947, sem skisseraði skiptingu Palestínu í gyðinglegt og arabískt ríki og 194, 1948, sem skipaði endurheimt eða bætur palestínskra flóttamanna. Eban lýsti yfir. Ísrael er tilbúið að starfa með stofnunum og stofnunum Sameinuðu þjóðanna við framkvæmd ákvarðana 194 ad hoc stjórnmálanefnd Sameinuðu þjóðanna, 47. fundur, BLS. 282. þessi loforð voru lykilatriði til að tryggja 2/3 meiri hluta atkvæða inngöngu 11. maí 1949 með ákvörðun 273.3. Hins vegar afhjúpa aðgerðir Ísraels síðan 1949 útreiknað illt trúarbrjóst. Það hefur hvorki heiðrað skiptingu áætlununa samvinnunni auðveldað endurheimt palestínskra flóttamanna. Í staðinn hefur Ísrael framkvæmt stefnu landaukningu, etniska fólksflutninga og skipulega undirokkun sem gerir upphaflega loforð tómar. Í almennum lögum getur samningur sem er gerður á grundvelli rangra forsendna eða brotin í illu trúarbrjósti verið ógiltur. Með líkingum má halda því fram að bilun Ísraels í að framkvæma skuldbindingar aðild sína í Sameinuðu þjóðirnar. Sérstaklega andstöðu sinni við ákvörðanir 181 og 194 ógildi aðild sína. Eins og vínarsamningurinn alþjóðasamninga, grein 26, krefst. Hver samningur í gildi er bindandi fyrir aðila hans og verður framkvæmdur af þeim í góðri trú. Viðvarandi broti Ísraels benda til broti á þessu megin reglu sem veikir lögmæti stöðu sinnar í Sameinuðu þjóðunum. Óframkvæmt ákvörðana Sameinuðu þjóðanna og dóma efnd. Lítill virðing Ísraels fyrir ákvörðunum Sameinuðu þjóðanna og dómsefnd er grundvöllur illu trúarbrjósins. Almenna þing Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt fjölda ákvörðana sem fordæma aðgerðir Ísraels þar á meðal ákvörðun 194 sem er enn óframkvæmt. Með yfir 7 milljónum palestínskra flóttamanna neita rétti sínum til endur heimdar. Nýlega bað ákvörðun almenna þingsins 77247/2022 álitdæmdum hernámið Ísraels sem leiddi til dómsefnd 19. júlí 2024 þar sem hernámið Ísraels á Vesturbakka, Austur Jerúsalem og Gaza var dæmt ólöglegt. Efnd skipaði Ísrael. Bandstrikað ljúka hernámi sínu sem fyrst. Bandstrikað hætta öllum nýjum landnæmismálum. Bandstrikað evakuera landnámsmenn. Bandstrikað veita skaðabætur, álit efnd, 2024. Þrátt fyrir það hefur Ísrael dræst í andstöðu við þessi skipanir. Landnæmismálin halda áfram og hindrað með 465.000 landnámsmönnum á Vesturbakka og 230.000 í Austur Jerúsalem árið 2023 og engar evakueringar hafa átt sér stað. Tímabundnar aðgerðir efnd í janúar 2024 gefnar út í kjölfarmálsins þjóðarmorð Suður Afríku. Kröfðu Ísrael að koma í veg fyrir þjóðarmorðsathafnir og tryggja aðgang að mannúðaraðstoð í Gaza. Þótt Amnesty International skýrði frá 20. og 6. febrúar 2024 að Ísrael hefur brugðist að taka jafnvel þau lágmarksaðgerðir sem þarf til að framkvæma, hindrar aðstoð og versnar hungursneyð, Amnesty International 2024. Sameinuðu þjóðirnar vörðu 20. maí 2025 að 14.000 ungbörn standa frammi fyrir yfirvofandi dauða vegna hungurs vegna blokkar Ísraels, The Guardian, 2025. Afneitun Ísraels á þessum dómum sem óbindandi eða stjórnmálalegum gefur til kynna hugsanlega hundsun alþjóðalaga. Þessi andstaða endurspeglar afneitun sína á ákvörðunum Sameinuðu þjóðanna, svo sem þeim sem kalla eftir vopnahléi, sem Ísrael hefur hunsað og haldið áfram heyra aðgerðum sem hafa valdið dauða yfir 42.000 palestínubúa, þar á meðal 13.300 barna í október 2024, Amnesty International 2024. Raski á skiptingu áætluninni og tveggja ríkja lausninni. Aðgerðir Ísraels hafa skipulega veikta skiptingu áætlunina og tveggja ríkja lausnina sem lýst í ákvörðun 181. áætlunin frá 1947 úthlutaði 56% af Palestínu undir breska mandat gyðinglegu ríki og 43% arabísku ríki með Jerúsalem undir alþjóðlegri stjórn. Hins vegar fylgdi stofnun Ísraels 1948 af Nakba. Etniskri hreinsun 750.000 palestínubúa og yfirtöku á 78% af Palestínu sem var langt yfir úthlutuninni. Þessi stækkunarstefna hélt áfram með hernámi á Vesturbakka, Austur Jerúsalem og Gaza 1967 sem Ísrael hefur aldrei sleppt. Oslo samningarnir 1993 til 1995 sem ætlaðir voru að banna veginn fyrir tveggja ríkja lausn voru veikir af óþreytandi landnæmisbyggingum Ísraels sem sundraði Palestínu svæði og gerði lífvænlegt Palestínu ríki ómögulegt. Árið 2024 tók efnd eftir að landnæmisstjórn Ísraels felur í sér de facto innlimun sem brýtur bann við að öðlast land með ofbeldi. Álit efnd 2024. Raski Ísraels á friðaferlum ásamt blokk sinni á Gaza frá 2007 sýnir skýra ásetning til að koma í veg fyrir Palestínu ríkisstofnun sem í mótsögn við sýn Sameinuðu þjóðanna samvinnu. Brot á alþjóðalögum og gyðinglegum boðorðum. Aðgerðir Ísraels í Gaza og oft hernumdu Palestínu svæðum brjóta gróflega alþjóðalög og gyðingleg og siðferðisleg boðorð sem svíkja kröfur þessum að vera gyðinglegt ríki. Brot á alþjóðalögum. Aðgerðir Ísraels falla undir skilgreiningu á þjóðarmorði samkvæmt þjóðarmorðsamningnum 1948 og 6. grein Rómarstefnunar sem skilgreina þjóðarmorð sem athafnir sem eru framkvæmdar með ásetningi til að eyða, að hluta eða heild þjóðlegum, etniskum, kynþáttarlegum eða trúarlegum hópum. Sérstök brot eru. Bandstrik dauði aðilar hópsins yfir 42.000 palestínubúar þar á meðal 14.500 börn hafa verið drepnir síðan október 2023 með óskilmerkilegum árásum sem skráð verið af Human Rights Watch 2024. Bandstrik vald á alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða. Blokkin hefur valdið vanþróun með 60.000 óléttum konum sem standa frammi fyrir auknum fósturlendum Human Rights Watch 2024. Bandstrik ásetningur að eyða hópnum, beltingin, sem Sameinuðu þjóðirnar lýsa sem valdið skelfilegan hungur, hótar 14.000 ungbörnum hungri, The Guardian, 2025. Bandstrik undirstrikun þjóðarmorðs, yfirlýsingar eins og við berumst við mannleg dýr varnarmálaráðherra Jóaf Gallands og tilvísun forsætisráðherra Benjamins Netanyahús til Amalek gefa til kynna þjóðarmorðs ásetningu Amnesty International 2024. Þessar aðgerðir brjóta einnig alþjóðlega mannúðarétt Þeir, þar á meðal bannfjórðu genmu bókmenntana við hópstraf og teljast stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni eins og sérstök nefnd Sameinuðu þjóðanna hefur bent á OPS 2024. Brot á gyðinglegum boðorðum. Aðgerðir Ísraels brjóta siðferðislega kjarna gyðingdómsins sem er rótgróin í Tórunni, Talmúð og Halaka. Bandstrik helgi lífsins, Tekuha Knefes, boðorð Tórunnar veldu lífið 5. Mósebók 3.19 gefur forgang að varðveislu mannslífs. Blokkin Ísraels sem veldur hungri er andstæð þessum megin reglu. Bandstrik bann við eyðileggingu Baltaskhit 5. Mósebók 20.19.20 bannar eyðileggingu ávaxtu trjáa í stríði sem er túlkað sem breiðari bann við óþarfi eyðileggingu. Eyðilegging Ísraels á innviðum Gaza brýtur þetta. Bandstrik miskun við óvinni, nagnmannildist kendi. Við skulum læra að meðhöndla óvinnin okkar vinsamlega maðjefislegarning. Mannlegur niðurlægingar og hópurstraf eru andstæð þessari siðferð. Bandstrik vernd óbreyttra, talmúðurinn skipar að láta hlið opna í beltingum til að leyfa óbreyttum að flýja, getinn 45b. Belting Ísraels á Gaza, sem fangar óbreytt, brýtur þetta. Gyðinglegir fræðimenn eins og Rabbi Sharon Brous og samtök eins og Jewish Voice for Peace hafa fordæmt aðgerðir Ísraels sem andstæðar gyðinglegum gildum og haldið því fram að þær svíki spádóma sín réttlæti, Ikar 2023. Réttur Palestína til að standa gegn og skortur á sjálfsvörnum Ísraels. Alþjóðalög veita ótvírætt fólki undir hernámi rétt til að standa gegn, þar á meðal með vopnu, sem hluti af sjálfráðarétti sínum. Afríska stjórnarskrá mannréttindi og þjóðréttindi og ákvörðun almenna þingsins 4530 staðfesta að hernumdu fólk geti notað öll tiltæk miðl til að ná frelsi, svo framarlega sem það heldur sig viðir, sem bannar árásir á óbreytt, réttur til að standa gegn. Wikipedia. Palestínu búar, undir hernámi Ísraels síðan 1967, eiga þennan rétt. En Ísrael merkir andstöðu þeirra sem hryðjuverk og neitar þeim lagalegum vend. Á móti á hernámsríki eins og Ísrael ekki rétt til að krefjast sjálfsvarna gegn þjóðinni sem það hernæmir. Fjórða genmubókmenntin skilda hernæmendur til að vernda óbreytt, ekki að gera þau undir heraði. Grein 59.1 skipar að auðvelda mannúðaraðstoð, en blokk Ísraels og her aðgerðir brjóta þetta og teljast stríðsglæpi, Ataku 110, X færsla, 2025. Eins og lagfræðingurinn Faisal Kutti segir, samkvæmt alþjóðalögum hefur Ísrael enga rétt til að verjast hernumdu fólki Faisal Kutti, X færsla, 2024. Þjóðarmorð og áratugir af straffleysi. Aðgerðir Ísraels í Gaza falla undir skilgreiningu þjóðarmorð samningsins, niðurstaða áratuga straffleysis. Sérstök nefnd Sameinuðu þjóðanna tók fram í nóvember 2024 að herferðarmenn Ísraels, þar á meðal hungur, séu samhæfð þjóðarmorði okkur 2024. Þetta straffleysista var af stöðugri alþjóðlegri óvirkni, sérstaklega bandarískum neitunaratkvæðum í öryggisráðinu sem hafa varið Ísrael með ábyrgð. Bilun í að framkvæma dóma efnd og ákvörðanir Sameinuðu þjóðanna hefur hvetið brot Ísraels sem kulmínar í því sem Ras Segel kallar kennslubókardæmi þjóðarmorð Jewish Currents 2023. Réttur Palestína til sjálfráðaréttar Vafes. Skortur Ísraels á rétti til að vera til. Palestínubúar eiga óafturkallanlegan rétt til sjálfráðaréttar sem innskráður í fyrsta grein sameiningarsáttmála Sameinuðu þjóðanna og staðfestur fjölda ákvörðunum Sameinuðu þjóðanna. Þessi réttur felur í sér stofnun fullveldis ríkis, frjáls undan hernámi og undirokun. Í staðinn hafa ríki eins og Ísrael ekki rétt til að vera til samkvæmt alþjóðalögum, þetta eru forréttindi sem eru varasótt einstaklingum, þar sem lífsréttur þeirra er varið af mannréttindalögum. Eins og fræðimaðurinn Jón Kvikli heldur fram, engin ríki á rétt til að vera til samkvæmt alþjóðalögum, ríki eru til vegna viðurkenningar og starfshæfni, ekki eðlislegs réttar kvikunlei, 2006. Kröfur Ísraels að vera til sem hernámsríki, Byggt á fjarlægu Palestína vantar siðferðislegan eða lagalegan grunn þegar það er vegið á móti sjálfráðarétti Palestína. Röng framsetning Ísraels sem gyðinglegs ríkis. Kröfur Ísraels að vera gyðinglegt ríki er gróf röng framsetning sem kasta á illu ljósi á gyðinga og ógni þeim allan heim. Með því að tengja gyðingdóm við grimmdarverk, stríðsglæpi og þjóðarmorð vísbending Ísrael vísbendingar trúar sínar siðferðislegu grundvöll. Boðorð Tórunar, þú skalt ekki koma illa fram við útlending, því þið voru útlendingar í landi Egyptumanna annan Mósebók 22-21 er andstæð stefnu Ísraels fólksflutninga og undirokun. Gyðingleg samtök eins og Ibnotnov og Jefs Forakial og Ekonomik Justike hafna þessari blandingu og halda því fram að gagnrýni á Ísrael sé ekki gyðingahatur heldur vörn gyðinglegra gilda. In Tese Times 2024. Jafngildi gagnrýni á Ísrael við gyðingahatur er nútíma blóðkúun sem ranglega tengir gyðinga við ríkisglæpi og kæfir ósamræmi. Þetta ókir gyðinglegum samfélögum með því að ala á gremju og tengja þau við stefnu sem þau gætu hafnað. Eins og Aljase er að bendir á, gagnrýni á stríð Ísraels og hernámið er ekki gyðingahattur, en þessi blanding hættir að auka gyðingahattur árásir, Aljase er að 2024. Niðurstaða. Innganga Ísraels í Sameinuðu þjóðirnar var tryggalofan framkvæmd alþjóðalaga og ákvörðana Sameinuðu þjóðana, en aðgerðir þess, stækkandi landnæmi, þjóðarmorðstefna og andstaða við dóma efnd, sína illt trúarbrjóst. Með líkingum við almenn lög gæti þetta brot ógilt aðild sína, þótt alþjóðalög mæti stjórnmálalegum hindrunum. Raski Ísraels á tveggja ríkja lausninni, brot á gyðinglegum boðorðum og samhæfni við þjóðarmorð skilgreiningar undirstrika ólögmæti þess. Palestínubúar eiga óumdeildanlegan rétt til að standa gegn og sjálfráðaréttar á sama tíma og Ísrael sem hernámsríki vantar rétt til sjálfsvarna eða tilveru á kostnað réttinda Palestína. Röng framsetning þess sem gyðinglegt ríki ógir gyðingum allan heim og kasta á skugga yfir trú sem er rótgróin í réttlæti og miskun. Alþjóðasamfélagið verður að starfa aðgerandi til að halda Ísrael ábyrgum, uppihalda réttindum Palestína og endurheimtan heilnæmi alþjóðalaga. Lykil til vísanir. Bandstrik ákvörðin almenna þings Sameinuðu þjóðana 273-3 Bandstrik ákvörðun almenna þings Sameinuðu þjóðanna 181-2, bandstrik ákvörðun almenna þings Sameinuðu þjóðanna 194-3, bandstrik álit efnd 2024. Bandstrik Amnesty International framkvæmd dóma efnd. Bandstrik öggu arðianum ungbönn í hættu. Bandstrik human rifjöpt svartkrum gasa. Bandstrik okkrum niðurstöður þjóðamorðs. Bandstrik Jefis Kurrents þjóðarmorð. Bandstrik Aljase era gagnrýni. Bandstrik réttur til að standa gegn. Wikipedia. Bandstrik Faisal Gutti, X-Færsla, 2024.